Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'zbekistonlik temiryo'lchilar Mozori Sharifda qurolli hujumga uchradi.
Notanish qurolli shaxslar Balx temiryo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan.
30 kishilik to'yga ruxsat berilishi ortidan bo'lg'usi kelin-kuyovlar FHDYO oldida navbatga tizildi. Putin ashaddiy tanqidchisining zaharlangani aytilmoqda. Aleksey Navalniy kasalxonada hushsiz qolmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda so'nggi bir sutka ichida koronavirusdan yana 7 kishi vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, ularning barchasi Toshkent shahrida davolanayotgan bemorlar bo'lgan. Bu bilan O'zbekistonda koronavirusdan o'lganlar soni kamida 250 nafarga yetdi. O'lim holatlarining 168 tasi Toshkent shahriga, 29 tasi Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. Koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20-avgust soat 10 dagi holatga ko'ra 254 kishiga ko'payib, 37.366 nafarni tashkil etmoqda. Hozirda kasalxonalarda 4172 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 330 nafari og'ir, 96 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Xorazmda tadbirkordan 20 ming dollar pora talab qilgan kadastr bo'limi boshlig'i qo'lga olindi. Bu haqda Gazeta.uz bosh prokuraturaga tayangan holda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Tuproqqal'a tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i MR D mas'uliyati cheklangan jamiyatining ish yurituvchisi R dan tumandagi Gurlan massivi hududidan baliqchilik ko'li tashkil qilish uchun 15 gektar yer maydoni ajratib berish evaziga 20 ming dollar pora talab qilgan. Kadastr boshlig'i porani olayotgan vaqtida Bosh prokuratura huzuridagi departament va Davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyat boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushlangan. Joriy yil yakuniga qadar Samarqand shahrida Turkiya Respublikasining bosh konsulxonasi ochiladi. Bu haqda Adliya vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Samarqandda Turkiya bosh konsulxonasining ochilishi O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi o'rtasida strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarorida belgilab qo'yildi. Mazkur qaror 18 avgust kuni qabul qilingan. Qaror bilan O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishni nazarda tutuvchi chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi hamda Turkiya bilan ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzildi, deyiladi bildiruvda. Toshkent viloyati Bekobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari 19 avgust kuni 5000 dollar pora olayotganida qo'lga tushdi. Mahalliy matbuotning bildirishicha, qo'lga olish amaliyoti Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazildi. Xabarda aytilishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari qidiruvdagi shaxsga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirishni aytib 5000 dollar olmoqchi bo'lgan. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan tergov olib borilmoqda. Bishkekda qo'lga olingan o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokatlari Qirg'iziston Bosh prokuraturasiga Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari ustidan shikoyat kiritdi. Advokatlardan biri Timur Sultonovning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, shikoyatda Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsda saqlanayotgan Abdullayev oldiga bir haftadan beri advokatlarni kiritmayotgani qayd etilgan. Advokatlarga ko'ra, Milliy xavfsizlik qo'mitasi koronavirus pandemiyasi munosabati bilan joriy etilgan sanitariya normalariga asosan advokatlar Abdullayev oldiga vaqtincha kiritilmayotganini bildirmoqda. Bobomurod Abdullayevning rafiqasi Qutliqiz Balxiboyeva 18 avgustda Ozodlik bilan suhbatda erining Bishkek rasmiylari tomonidan maxfiy ravishda O'zbekistonga topshirilgan bo'lishi mumkinligidan tashvishga tushib qolganini aytgan edi. Muxolifat prezidentlik saylovi natijalaridan norozilarni yakshanba 23 avgust kuni yangi Belarus marshi deb nomlangan namoyishda ishtirok etishga chaqirdi. Muxolifat bu marsh kunning ikkinchi yarmida Minsk va boshqa yirik shaharlarda o'tkazilishi rejalashtirilayotganini bildirdi. Mazkur namoyishda Lukashenkoning saylovdagi asosiy raqibi bo'lgan Svetlana Tixanovskaya tashabbusi bilan tashkil etilgan muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi liderlari muhim bayonot bilan chiqishlari rejalashtirilmoqda. 9 avgustdan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari saylov natijalari soxtalashtirilganini aytib, Lukashenkoning iste'fosini talab qilmoqda. Oslo Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda gumonlangan norvegiyalik qo'lga olinishi ortidan Rossiya elchixonasi diplomatini mamlakatdan badarg'a qildi. Reuters agentligining bildirishicha, diplomat Rossiya elchixonasining savdo bo'limida ishlagan. Norvegiya hukumati uni diplomatik missiya xodimi maqomiga zid keluvchi harakatlarni amalga oshirganlikda ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Novosti agentligiga bu voqea yuzasidan munosabat bildirishdan bosh tortdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
20 avgust kuni Afg'onistonning Mozori Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shuruz ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mazor Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil janoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temiryo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik Mozori Sharifdagi o'zbek temiryo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston Transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham Ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 30 kishilik to'yga ruxsat berilishi ortidan bo'lg'izi kelin-kuyovlar FHDO bo'limlari oldida navbatga tizilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 15 avgustdan karantin choralari yumshatilib, 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilishi ortidan mamlakatning nikoh qayd etiladigan aksar FHDO, ya'ni fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlari oldida navbatlar yuzaga keldi. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limiga ariza topshirish uchun yuborgan bo'lg'uzi kuyovlardan biri Ozodlikka 18 avgust kuni 112 bo'lib navbatga yozilgani, bir kun o'tib ham navbati kelmaganini aytdi. Nikohni qayd etish uchun arizani onlayn topshirish mumkin
mumkinligini aytgan FHDO bo'limi xodimlari yoshlarni pandemiya paytida o'zi va boshqalar hayotini xatarga qo'yib bo'limlar oldida to'planmaslikka chaqirmoqda. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham karantin yumshatilganiga qaramay aholiga ijtimoiy masofa saqlash, jamoat joylarida bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilishni eslatib kelmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani FHDO bo'limi oldida o'nlab odam navbat kutmoqda. 18 avgust kungi bu manzarani videoga tushirib ozodlikka yuborgan samarqandlik yigit: "Qarang, soat 9 dan oshdi. Hali ham ochilmadi. Karantin qoidalariga ham rioya qilinmayapti", deydi. Ozodlikka kelgan videolarda O'zbekistonning boshqa FHDO bo'limlari oldiga odamlar to'planganini ko'rish mumkin. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan yo'llangan videoda tuman FHDO bo'limi eshigi oldida o'nlab odam ijtimoiy masofani saqlamagan holda to'planib turganini ko'rish mumkin. Hammayoq koronavirus bo'lib yotgan bir paytda bular bir joyga to'planishyapti. FHDO nikoh arizalarini qabul qilishni tartibli tashkillashtirsa bo'lmaydimi, deydi FHDO bo'limi oldida turgan Kattaqo'rg'onlik yigit. Boshqa viloyatlar va Toshkent shahridagi bir qancha FHDO bo'limlari xodimlari bilan 19 avgust kungi suhbatdan rasmiy nikohdan o'tish uchun ariza topshiruvchilar sonining keskin ko'paygani ma'lum bo'ldi. Toshkentning Uchtepa tumani FHDO bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda 19 avgust kuni tushgacha 52 yaqin nikoh arizasi tushganini aytdi. 15 avgustdan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berilganiga odam ko'payib ketdi. Bugun tushgacha 52 yaqin ariza tushdi. Bu juda ko'p, odatda kuniga 5-6 ta bo'lar edi, deydi FHDO bo'limi xodimasi. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 3-son nikoh uyi xodimasi esa Ozodlik bilan suhbatda nikohdan o'tish haqidagi arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati borligini aytadi. Karantin davrida ham arizalarni qabul qilganmiz. Bu yerda to'planib bir-birovni xatarga qo'yishning keragi yo'q. Odamlarning to'planishi va turli xil navbat kutishlarning oldini olish uchun arizalarni onlayn tartibda yuborish imkoniyati yo'lga qo'yilgan. Adliya vazirligi saytida bu haqda to'liq ma'lumot olsa bo'ladi, deydi nikoh uyi xodimasi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik bo'lg'isi kelin-kuyovlar esa onlayn topshirilgan arizalarni ko'rib chiqishning uzoqqa cho'zilayotgani bois jonli navbatda turishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari karantin yumshatilganiga qaramay aholini gigiyena qoidalarini bajarish, jamoat joylarida ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqib yurish, bir joyga to'planmaslik talablariga qat'iy amal qilish haqida ogohlantirmoqda. Agentlikning Ozodlik suhbatlashgan xodimi ushbu qoidalarga amal qilmaslik kasallikning qayta avj olishi va natijada qattiq karantin choralari takroran kuchga kiritilishiga olib kelishi mumkinligini aytdi.
Dolzarb mavzu.
Rossiyaning eng taniqli muxolifatchisi, korrupsiyaga qarshi jamg'arma rahbari Aleksey Navalniy behush holatda Omsk shahar kasalxonasiga yotqizildi. Ozodlik ma'lumotiga ko'ra, Aleksey Navalniy hozirda reanimatsiyaning toksikologik bo'limida qolmoqda. Vrachlar sun'iy nafas olish apparatiga ulangan Navalniy ahvolining og'ir ekanini aytmoqda. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyning Moskvaga qaytish arafasida ichgan choydan zaharlangani taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Safdoshlar va guvohlarga ko'ra 20 avgust kuni ertalab Rossiyaning Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgan va samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Korrupsiyaga qarshi jamg'arma matbuot kotibi Kira Yarmishning xabar qilishicha, chaqirtirilgan vrachlar Navalniy zaharlanganini bildirgan. Kira Yarmish Navalniy ertalabdan bir stakan choydan boshqa hech narsa tanovul qilmagani va aynan choyga nimadir qo'shib berishganini taxmin qilmoqda. Media zona nashri muxolifatchi bilan bir uchoqda ketayotgan Pavel Lebedevning Navalniyning Tomsk aeroportida choy ichayotgani fotosuratini e'lon qildi. Lebedev o'zining Instagram sahifasida uchish paytida Navalniy ahvoli keskin yomonlashgani va u og'riqdan baqirayotganini xabar qildi. U hodisa joyidan olingan videoni ham e'lon qildi. Interfax Tomsk aeroportidagi qahvaxona egasi barcha nazorat kameralari yozuvlarini o'rganib chiqishini ma'lum qilganini yozdi. Muxolifatchi matbuot kotibi Aleksey Navalniy yotqizilgan kasalxonaga politsiya chaqirtirilgani va u yerda hozir FSB xodimlari ham borligini o'zining Twitter sahifasi orqali ma'lum qildi. Navalniy shtabining Tomsk bo'yicha rahbari Kseniya Fadeyeva muxolifat yetakchisining Tomskda 3 kun yurgani va soppa-sog' bo'lgani, Moskvaga uchish oldidan ham sog'ligiga oid shikoyati bo'lmaganini bildirdi. Tayga Info nashrining yozishicha, bundan avval Navalniy bir necha kun Sibirda bo'lgan va aftidan korrupsiyani fosh qilishga qaratilgan navbatdagi surishtiruvga ma'lumot to'plagan. Avvalgi Novosibirsk shahrida volontyorlar bilan uchrashgan Navalniy so'ngra Tomskga kelgan. Live Shot Telegram kanali o'z manbasiga tayanib, Aleksey Navalniyga aniqlanmagan psixodislipsik bilan og'ir zaharlanish tashxisi qo'yilganini ma'lum qildi. Eha Moskva radiostansiyasi bosh muharriri Aleksey Venediktov Navalniy bilan sodir bo'lgan voqea bo'yicha zudlik tergov boshlanishiga chaqirdi. Ayni paytda Venediktov Rossiya davlati, xususan Navalniy ashaddiy muxolif bo'lgan rahbarlarga ishonch yo'qligi bois Navalniyni zudlik bilan davolash uchun chet elga olib chiqish lozimligini bildirdi. Putinning ashaddiy tanqidchisi sanalgan Aleksey Navalniyning zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan qo'shni Belarusda davom etayotgan ommaviy xalq noroziligi fonida sodir bo'lgani e'tiborga molik. Navalniy shu yilning 9-avgustida Belarusda bo'lib o'tgan prezident saylovlari ortidan ko'tarilgan ommaviy xalq norozilik namoyishlarini yoritib kelayotgan va Belarus haqida katta efir dasturini olib borayotgan edi. Bu Rossiya muxolifati yetakchisining birinchi marta zaharlanishi emas. 2019-yilning iyul oyida Aleksey Navalniy Moskvaning birinchi sonli maxsus priyomnikidan zaharlanish alomatlari bilan gospitalizatsiya qilingan edi. Bu zaharlanish hodisasi bo'yicha tergov qo'mitasiga topshirilgan ariza natijasi qolgandan so'ng Navalniy buning o'ziga qarshi suiqasd uyushtirilishi bo'lganligini bildirgan edi. O'shanda Aleksey Navalniy hukumatga yoqmagan bir qator rus siyosatchi va jurnalistlari, jumladan Yuriy Shikachixin, Vladimir Karamurza, Anna Politkovskaya, Aleksandr Litvinenko, Sergey va Yuliy Skripal, Pyotr Virzilovlarning aynan maxsus xizmatlari tomonidan zaharlanganini eslatgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida So'xli 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. 7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi. Ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Yevropa Ittifoqi Belarus saylovi natijasini tan olmadi. Namoyishlar davom etmoqda. Tojikistonda 30 yashar ayol 3 bolasi bilan o'zini daryoga tashladi. Ayollar nega o'zi va bolalarini o'ldirmoqda? Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xlik 23 yashar yigit Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 10-avgust kuni 23 yashar So'xlik Davlatjon Mallayev shu yilning 31-mayida O'zbek-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan janjal paytida viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga nisbatan zo'rlik ishlatganlikda ayblanib qo'lga olingan. 11-avgust kuni Farg'ona shahar sudi viloyat prokurori o'rinbosarining Mallayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish so'rovini qondirdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimiga ko'ra Mallayev So'xdagi tartibsizliklar paytida hokim va huquq organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, zo'rlik ishlatib, shikast yetkazganlikda ayblanmoqda. 31-may kuni chegaraning Bastiy qismida joylashgan Chashma bulog'i ustida to'qnashuv chiqqan, qariyb 1000 kishi qatnashgan jarayonda Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ham toshbo'ron qilingan edi. Davlatjon Mallayev bu toshbo'ronda qatnashganlikda ayblanib qamoqqa olingan, hozircha birinchi so'xlik bo'lib qolmoqda. So'x tumanidagi Mulg'on mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 50 yashar Nasimaxon Mallayevaning ozodlikka chiqishicha o'g'li Davlatjon shu yilning 10-avgustida Farg'ona shahriga borganida hibsga olingan. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 3 kundan so'ng Mallayeva shaharga ketib qaytmagan o'g'lini qidirib So'x tumani hokimligiga borganda uning hibsga olingandan xabar topgan. Ozodlikka yuborilgan sud ajrimida qayd etilishicha, Davlatjon Mallayev shu yilning 11-avgust kuni 2:30 Farg'ona shahar sudida sudlangan. Yopiq o'tgan mahkamada Mallayevga Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari da'vosi asosida Jinoyat kodeksining 244-modda ommaviy tartibsizliklar, 219-modda 2-qismi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish jinoyatlarini sodir etganlik aybi qo'yilgan. Ajrimda Mallayevning hibsda qancha saqlanishi aytilmagan. So'x tumani hokimiyati va ichki ishlar ishlar bo'limidan Davlatjon Mallayevning to'polondan 3 oycha o'tib hibsga olinishi yuzasidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tuman ichki ishlar bo'limidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda bu bo'limda vaqtinchalik tergov izolyatorining yo'qligi bois hibsga olinayotganlar viloyat markaziga olib borilmoqda. 31 may kuni O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi voqeaning ozodlik gaplashgan ayrim guvohlari kutilmaganda boshlangan to'polon ishtirokchilaridan hech biri hokim yoki davlat mulozimini kaltaklash niyatida bormaganini aytadi. Ozodlik gaplashgan so'qliklar Mallayevning qamalish ortidan hodisada qatnashgan boshqa tumandoshlarda ham vahima paydo bo'lganini qo'shimcha qilmoqda. Shu yilning 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanining Qirg'iziston Botken viloyati Qadamjoy tumaniga tutash Chashma qishlog'ida suv ustida to'qnashuv yuzaga chiqqandi. Rasmiy bayonotga ko'ra janjalda ikki tarafdan 1000 ortiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 yaqin odam qatnashgan. Tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha uyga o't qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra So'x tumani shifoxonasiga o'qigan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning bir nechasi ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan edi. Chegarada boshlangan dahanaki mojaroning keyinchalik to'qnashuvga aylanib ketishida mahalliy rahbarlar, xususan Farg'ona hokimini ayblagan norozilar esa Shuhrat G'aniyev va So'x tumani sobiq hokimini toshbo'ron qilgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
7 kun 11 soatdan ishlagan ishchilar haydaldi, ish beruvchi ularni brak qilganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka 18 avgustda kelgan 53 soniyali videoda qurilayotgan bino fonida turgan 7 yosh yigitdan biri Toshkent shahriga Qiziriq tumanidan ishlash uchun kelganini aytadi. Murojaatchilar ish haqini ololmayotgani, yordam so'rab Olmazor tuman prokuraturasiga borgani, biroq u yerda yordam bera olmaymiz degan javob eshitganini aytib, shu masalani hal qilib berishni so'raydi. Video oxiridagi gapdan murojaat Prezident Mirziyoyevga qilingani tushuniladi. Murojaatchilardan biri 31 yashar Bekzod Ashurovning 18 avgustda ozodlikka aytishicha 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan 10 qiziriqlikning 5 nafari Green Power Stroy MCJ amalga oshirayotgan mehmonxona qurilishida ishlashni 7 iyulda boshlagan. Qolgan 5 nafari 13 avgust kuni kelgan, avvalgi 5 va keyingi 5 kishi jami 10 kishi 17 avgustdan boshlab ishsiz qolgan.
Bir kunda necha soat ishlaysizlar?
10 soat, 7 dan 7gacha. 1 soat dam. Abed.
16 avgustgacha ishlabsiz, 17 avgust kuni ertalab ishga bordinglar. O'shanda nima bo'ldi?
Bordik, o'sha bolalar ishlab turgan vaqtda ikkitasi tepadan razmer beradi. Ikki kishi pastdan kesadi. Biri kessa, biri tepaga otadi, ilib oladi. O'sha payt bular kesib yotganda
kesadi. Nimani kesadi?
Faner, faner.
Fanera kesadi. Xo'p.
Faneran kesib, o'zi bular kutib turguncha 1 daqiqada hammasi tayyor bo'ladi-da. Kutib turguncha u pasrodnik keldi-da tepaga. Sizlar turibsizlar, 2 kundan beri mana shunaqa gaplar mana bizni qo'yishmadi umuman. Sizlar ishlamaysizlar. Bular nima deb mana shu yerda razmir berdik desak tushunmaydi, baqirib ketadi.
Dedi Bekzod. Aytgan gaplarining umumiy mohiyati ish beruvchining injiqligi, ularning o'rniga boshqa ishchilar olingani kabi gaplar bo'ldi. Gap orasida Bekzod Ashurov qandaydir kolonnalarni ham tilga oldi, lekin tafsilotlarini aytmadi. Qiziriqlik ishchilar murojaati ortidan 18 avgustda ozodlik bog'langan Green Power Stroy bosh muhandisi Mehroj Jumaqulov savolni eshitmayoq tutab ketdi.
Aka, bugun qiziriqlik bilaman, uni juda yaxshi bilaman aka. 9 kolonnani buzib qo'yishgan aka. Mani bo'yinimga 27 million pul qo'yishyapti. Men bitta kompaniya, yaponlar investitsiyasi orqali kirib kelgan investorlar kirib kelgan kompaniyada supervayzer bo'lib ishlayman. Ular gazeta quryapti.
Aha.
Xo'sh, bular 9 kolonnani buzib qo'ygan, terdechilari buzib qo'ygan aka. Mani bo'yinimga 27 milliondan material uryapti. I 6 million jarima qo'yadi.
Bosh muhandis iddaolariga dalil sifatida 18 avgustda tuzilgan qurilish defektlari aktini ham ozodlikka taqdim etdi. Ozodlikka taqdim etilgan suratlardan binoning beton ustunlari chindan ham buzib, qayta quymasa bo'lmaydigan darajada o'ta sifatsiz quyilganini, beton quyilayotgan paytda vibrator ishlatilmagani, shibbalanmagani ko'rinib turibdi. Ozodlikning qurilishdagi brak uchun nega oddiy ishchilarni ayblayapsiz? Prorab yoki boshqa mutaxassislar qayerda edi? Degan savoliga bosh muhandis Mehrod Jumakulov bunday javob berdi.
Aka, men qo'ygan prorablarimga qo'pol bo'lsa ham, masteramga xuslab qilgan dokazatim bor kerak bo'lsa.
Bosh muhandis ishchilarga brak kolonnalarni buzib qayta quyishlari kerakligini aytganini, lekin ular ko'nmayotganini bildirdi. Agar shu ishni qilishsa, albatta ish haqlari beriladi, dedi Mehroj Jumakulov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Belarus saylovi natijasini tan olmadi. Namoyishlar davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19-avgust kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlarining 11-chi kunida poytaxt Minsk ko'chalariga yana minglab odam chiqdi. Ayni kuni Yevropa Ittifoqi liderlari 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini tan olmasligini ma'lum qilib, mamlakat hukumatiga qarshi sanksiya joriy qilishini bildirdi. 9-avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda amaldagi prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagani, uning asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgani e'lon qilindi. Saylov natijalari e'lon qilinganidan beri mamlakatda norozilik namoyishlari to'xtamayapti. Mamlakatdagi yirik korxonalar ishchilari norozilik namoyishlarini davom ettirib, muddatsiz ish tashlash e'lon qildi. 19-avgust kuni Lukashenko Ichki ishlar vazirligiga namoyishchilarni bostirishni buyurdi, ammo bu namoyishlarning borishiga ta'sir ko'rsatmadi. Yevropa Ittifoqi 19-avgust kuni Belarusdagi bo'hron yuzasidan sammit o'tkazdi. Yig'in ortidan Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel: Belarus xalqining o'z kelajagini belgilash huquqini to'liq qo'llaymiz va tez orada Yevropa Ittifoqi zo'ravonlik, repressiya va saylov natijalari soxtalashtirilganiga mas'ul ko'p sonli shaxsga qarshi sanksiya joriy qiladi, dedi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa: saylov na erkin, na adolatli bo'ldi. Shu sababdan saylov natijasini tan olib bo'lmaydi, dedi. Saylovoldi rallilarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddia qilmoqda. 19-avgust kuni Lukashenko xorijdan jangchilar va qurol-aslaha kirib kelayotganini iddia qilib, mamlakat chegaralarida nazoratni kuchaytirishni buyurdi. Xavfsizlik kengashi yig'inida Lukashenko: Minskda boshqa tartibsizliklar bo'lmasligi kerak. Odamlar charchadi. Ular tinchlikni talab qilishmoqda, dedi. Hozirgacha norozilik namoyishlarida qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi. 3 odam o'ldi. Belarus politsiyasi namoyishchilarni ayovsiz kaltakladi. Ayrim holatlarda namoyishchilarga o'qotar quroldan o't ochildi. Matbuot xabarlariga ko'ra, 19-avgust kuni Brest shahrida politsiya namoyishchilarga qarata o'q otganida jarohat olgan 44 yoshli shaxsning joni uzilgan. Ozodlikka chiqarilgan yuzlab namoyishchi hibsda politsiya ularni kaltaklaganini va tahqirlaganini so'zlab berdi. 19-avgust Lukashenkoning namoyishchilarga qarshi choralarni kuchaytirish chaqiriqlariga qaramasdan yuzlab odam Ichki ishlar vazirligi binosi oldida to'plandi. Imorat oldiga to'plangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari xodimlari namoyishni kuzatib turish bilan cheklandi. Namoyishchilar Lukashenko iste'fosini hamda hibsda qolayotgan namoyishchilar ozodlikka chiqarilishini talab qilmoqda. 19-avgust kuni Belarus saylov komissiyasi mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 2 oy ichida qasamyodga keltirilishini ma'lum qildi. TASS agentligining xabar berishicha, inauguratsiya sanasi hali belgilanmagan. Tixanovskaya ayni kuni video murojaat e'lon qilib, Yevropa davlatlari yetakchilarini o'z mamlakati uyg'onishini qo'llashga chorladi. O'z video murojaatida Tixanovskaya Yevropa Ittifoqi yetakchilarini saylov natijalarini tan olmaslikka chorlab, Lukashenko Belarus xalqi hamda butun jahon nazarida legitimligini yo'qotganini ta'kidladi. Ingliz tilida so'zlagan Tixanovskaya saylovdan keyin tinch namoyishlarga qarshi keskin kuch qo'llanilganini qoraladi. 18-avgust kuni muxolifat muvofiqlashtiruvchi kengashi tashkil etildi. Lukashenko kengash tuzilganini hokimiyatni bosib olish urinishi deb baholadi. Saylov ortidan Litvaga chiqib ketishga majbur bo'lgan Tixanovskaya vakili Olga Kovalkova muxolifatchining Minskga qaytishi kutilayotganini aytdi. Biz faqat qonun doirasida ish tutyapmiz. Vaziyat jiddiy. Rasmiylarning dialog boshlashdan boshqa ilojlari yo'q. Aks holda vaziyat faqat og'irlashadi, dedi Kovalkova. Polsha tashqi ishlar vazirligi Belarus muxolifatining taniqli faollari Valeriy va Veronika Tsapkalalar mamlakatga yetib borganini ma'lum qildi. Sobiq diplomat Tsapkalaning 9-avgustda bo'lib o'tgan saylovda o'z nomzodligini ko'rsatishiga izn berilmadi. Uning rafiqasi Veronika esa saylovoldi poygasida Tixanovskayani qo'lladi. Dam olish kunlari Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 2 marta suhbatlashdi. Rossiya matbuotiga ko'ra, Putin Belarusga xavfsizlik yordamini ko'rsatishni va'da qilgan. 19-avgust kuni AQSh prezidentligiga Demokratik partiya nomidan nomzod Joe Biden Rossiyani Belarusdagi bo'hronga aralashmaslikka chorladi.
<Sess->
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.